përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhës shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Atifete Ahjaga thot se asnjë lloj ekstremizmi nuk do të zë vend në Kosovë, sepse Kosova është strehimore e as eksportuese këtij fenomeni. Kosova nuk qëndron keq me përmbushjen e kriterëve evropiane, thonë zyrtarët qeveritarë. Autoritetet në Prishtinë kanë pak mekanizma për të parandaluar kontrabandën me barna. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi thot se arrestimi eventual i tij do të shkaktonte revolucion në mbar Italinë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit. Për fillim ishte ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Atifete Ahjaga tha sot se Kosova duhet të ruaj karakterin e saj laik dhe bëri thirrje që qytetarët të mos përfshihen në luftra të tjera kudo në botë, qoftë për ideologji apo të mira materiale. Në fjalimin e saj vjetor në parlament, presidenti tha se shteti nuk duhet të lejojë përfshirjen e të rindve në luftrat jashtë vendit si pjesë të grupeve radikale ekstremiste, synimet e të cilave nuk kanë asgjë të përbashkët me qëllimin e botës demokratike dhe për të vendosur të drejtat universale të njerëzit në vende që aspirojnë lirinë, demokracinë dhe që luftojnë ndër diktaturave. Të jemi të qartë, asnjë lloj ekstremizmi nuk do të zë vend të sigurt në Kosovë, sepse Kosova nuk do të bëhet as strehimore e as eksportuese e një fenomeni të tillë, tha presidenti Ahjaga, duke nënvizuar se Kosova është shtet qytetar i cili nuk ka qenë asnjëherë vatër e krizave apo konflikteve fetare. Gjykata Hagës ka vendosur që ish generali serb i Bosnjës Ratko Mladić duhet të dëshmojë në rastin e Radovan Karadžićit, liderit të serbëve të Bosnjës. Kjo thirrje është aprovuar pasi Mladić paraprakisht kishte refuzuar që të dëshmojë vullnetarisht si dëshmitar i mbrojtjes. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi njoftoi se Karadžić pret që Mladiçi do të dëshmojë, se ata dyt kur nuk janë pajtuar apo s'kan pasur në plan që të përndjekin muslimanët ose kratët nga zonat e kontrollit të serbëve. Mladić dhe Karadžić që akuzon për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për shkak të rolit të tyre si lider të serbëve të Bosnjës gjatë luftës trevjeçare. Mladić pritet të ftohet si dëshmitar gjatë janarit. Ish kryeministri italian Silvio Berlusconi, cili humbi imunitetin si deputet pasi u përjashtua muajin e shkuar nga Senati, tha të enjten se një revolucion do të shpërthente nëse ai do të arrestohej apo burgosej. Maniatit 77 vjeçar medial i është marrë mandati në Senat pasi u gjet fajtor për evazion fiskal dhe u dënua me 4 vjet burg. Pas ankimimit, dënimi i u ul në 1 vjet, të cilat, sipas të gjitha gjasave, do t'i kalojnë në shërbim të komunitetit e jo në burg. Në një intervistë të dhënë për një radio franceze, kur është pyetur nëse po friksohet arrestohet, Berlusconi është përgjigjur: jo, jam i sigurt se ata zguxojnë të më arrestojnë, sepse përndryshe do të ndodhte një revolucion në Itali. Liderët opozitar Ukrainas kanë refuzuar ofertën e presidentit Viktor Janukovic për bisedime, duke thënë se insistojnë në dorëheqjen e qeverisë. Protestuesit vazhdojnë të qëndrojnë në qendër të Kievit, përfshirë edhe kuvendi komunal, pasi policia u tërhoq dje pas një dështimi për të liruar rrugët nga demonstruesit. Në Washington, ndërkaq, Pentagoni njoftoi si ministri Ukrainas i mbrojtjes Pavlo Lebedev ka biseduar me telefon me sekretarin e mbrojtjes Chuck Hagel, te cili i ka thënë se qeveria Janukovic nuk do të përdor armët kundër demonstruesve. Departamenti Amerikani shtetit ka thënë se po shikohen mundësitë e sanksioneve të mundshme kundër qeverisë ukrainase. 13 organizatat kryesore mediale kanë bërë thirrje opozitës së armatosur në Siri që të ndalet së kidnapuari gazetarët. Këto organizata thonë se më se 30 gazetarë po mbahen peng në Siri. Në një letër dërguar ushtrisë çlirimtare të Sirisë dhe grupeve të tjera të armatosura, mediat thonë se rrëmbimi i gazetarëve po i shtyn këto organizata që të jenë të kufizuara në mbulimin e luftës. Tham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Teknikisht Kosova nuk qëndron keq me kriteret evropiane, deklarojnë zyrtarët e institucioneve në Prishtinë. Pasaporta dhe letër njoftimet biometrike janë të pranueshme, kurse certifikatet e lindjes ato martesore të tjera do duhet të psojnë në disa ndryshime. Këto janë disa gjetjet nga që i bëri Komisioni Fakt Mbledhës i Komisionit Evropian që qëndrojnë në Kosovë. Arton Konushedh si sjell detajet e tjera.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se misioni faktëmbledhës i Komisionit Evropian që ka qëndruar javën e kaluar në Kosovë ka pasur vlerësime në përgjithësi pozitive lidhur me çështjen e riadhësimit, reintegrimit dhe sigurinë. Koordinatori i procesit e liberalizimit të vizave në qeverinë e Kosovës Besnik Vasolli ka deklaruar se misioni tetantarësh nga Komisioni Evropian ka realizuar shumë vizita në për institucionet dhe mjedise të ndryshme në Kosovë.
Ndjesimet e tyre ishin pozitive në përgjithësi, ata thanë edhe na konfirmuan që janë ndarë pozitivisht të befasuar me progresin e arritur. Ata vlerësuan të arriturat tona në funksionalitet të simit.
Vasolli tha po ashtu se pasaporta biometrike e Kosovës ishte vlerësuar se i përmbush kriteret e parapara, sikurse edhe letër njoftimet. Kurse sa i takon çështjes së certifikatave të lindjes, ato të martesës dhe certifikatat e tjera, është kërkuar tha Vasolli që të kenë më shumë masa të sigurisë.
Ata kërkuan një përkushtim edhe më të madh në verifikimin e dhënave të personave që aplikojnë për dokumente personale, pasi që e kemi parashysh që tani më kemi pranuar një numër të madh të librave OMS që kanë qenë në Serbi dhe ata duhen të shohin një verifikim të gjitha të dhënave konform librave aktuale që i kemi në sistem, por edhe këtyre që janë këtu në Kosovë.
U shpreh Vasolli dhe shtoi se faktmbledhësit kanë kërkuar që në të ardhmen të ketë statistika më të theksuara rreth shpenzimeve të fondit për integrim. Sipas Vasollit, sfidat dhe të gjeturat e këtij misioni janë të plotësueshme dhe nuk paraqesin probleme. Nga ana tjetër, Shënoll Muharremi, njohësi i integrimeve evropiane, thotë se institucionet e Kosovës në drejtim të liberalizimit të vizave kanë shënuar përparime, por siç tha ai, ka ende shumë punë për të bërë.
Sigurisht që progres ka, sidomos këtë blok që është vlerësu, po mos harojmë faktikisht që në anën tjetër dhe gjatë këtij viti kemi pas trende negative sa i përket numrit azil kërkuzve në përvendet e Schengenit. Andaj, ka progres, po mbetet shumë për të bërë. Personisht jam i shqetësuar për shkak se kaluan 23 muaj, edhe ende nuk shifot drita në fund të tunelit.
Muharremi theksoi se qeveria e Kosovës nuk duhet ta shohë shumë ngushtë çështjen e liberalizimit të vizave, siç tha ai, të pasaportat biometrike dhe letërnjoftimet, por edhe në aspektet e kushteve socioekonomike.
Kjo çështje ka të bëjë me situatën socioekonomike në Kosovë, me kushtet e jetesës dhe zhvillimin e punësimit. Dhe kjo qeveri nuk ka bo sa duhet, nuk ka agendë të zhvillimit ekonomik, nuk ka agendë të programet punësimit, dhe si pas modelimit dhe propozimit buxhetor që kanë bo, dhe nuk dalën nga vite tjera.
Si dhe që të jetë, një vizit e misionit fakt mbledhës paraprakisht ishte realizuar edhe në tetor të vitit 2012, kurse vizita e radhës pritet të realizohet në fillim të vitit e ardhshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa udhëzimit administrativ që do të rregullonte çështjen e çmimeve të barnave në Kosovë është një nga arsyet pse kontrabandohen barnat. Kryeshefi i Agjencisë për Produkte Medicinale thotë se kompanitë të caktuara për përfitime personale po e shfrytëzojnë këtë boshllëk ligjor. Raporti Ariana Kasapollit.
Fenomeni i kontrabandës me barna po vazhdon. Zyrtarë në doganat e Kosovës thonë se barnat si produkte mund të kontrabandohen shumë lehtë për shkak se sasia e tyre është shumë e vogël, derisa vlera e tyre është shumë e madhe. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se krahasuar me periudhën paraprake ka rënje të kontrabandës me barna, por që ky fenomen po vazhdon.
Doganat e Kosovës ka zonë disa raste, ka raste të kontrabandimit barna, ka edhe në treg barna në cilat janë të kontrabandume, mbetet një fush problematike për arsye se ka prodhues, faktikisht ka importues që nuk janë të licencuar, nuk i zbatojnë rregullative ligjore e cila parashihet në Kosovë.
Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, ka bërë të ditur se arsyeja pse kontrabandohen mallrat janë kryesisht çmimet e larta të barnave në Kosovë krahasuar me ato të rajonit. Ai ka shtuar se Kosova ende nuk e ka një legjislacion që do ta rregullonte çmimin e barnave në vend dhe se kjo shfrytëzohet nga kompani të ndryshme për t'i futur në mënyrë ilegale barnat në vend.
Inspektorati farmaceutik në bashkëpunim me organet tjera kompetente janë vazhdimisht në inspektime të ndryshme. Përveç inspektimeve, ne kemi bërë edhe një udhëzim administrativ me anë të cilit do të lehtësohen procedurat e regjistrimit edhe të importit të produkteve të cilat mungojnë në tregun e Kosovës.
Ndryshe, shoqata e farmacistëve të Kosovës fenomenin e kontrabandimit me barna e quan si shumë shqetësues. Besim Muzaqi, kryetari kësaj shoqate, pohon se kontrabandimi i barnave është totalisht i papranueshëm, meqense është shumë i dëmshëm si për shëndetin e popullatës, po ashtu edhe për ekonominë e Kosovës.
Shoqata farmaceutike e Kosovës fenomenin e kontrabandimit banave e shoh si një fenomen dëmshëm, megjithatë ne nuk kemi mekanizma të cilat na japin informata të sakta se sa është i shprehur ky fenomen, i shprehur në përqindje apo në numra. Megjithatë për neve bari i cili del nga zinxhiri legali qarkullimit të barit dhe bari i cili nuk ka leje importi, për ne nuk mund quhet as bar.
Ai gjithashtu ka shtuar se zyrtar në AKPM kanë bërë disa lëvizje pozitive në këtë drejtim, por që ende nuk kanë ndonjë rezultat sa i përket ndalimit me kontrabandën, me barna, mungesa e zbatimit të ligjit në veri të vendit dhe vetë konfiguracioni i kufirit të Kosovës me Serbinë bën që kontrabanda të mos ndalet në mënyrën e duhur. Pohojnë vetë zyrtar institucional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbi 60% e bizneseve në Kosovë besojnë se nëse ato vendosin të ikin obligimeve shtetërore, mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet, thurë në një analizë të bërë nga Instituti Rinvest. Hollësit nga Luleta Krasniqi.
Konkurenca i oferë, që rrjedh nga evazioni fiskal dhe nën deklarimi i punëtorëve, është përmendur nga bizneset në Kosovë si bariera më e lartë në të bërit biznes. Krahasuar me studimet paraprake, të cilat vlerësojnë barierat e të bërit biznes, intenziteti i këtij perceptimi është rritur, gjë që tregon se konkurenca i oferë në Kosovë është problem shumë serioz. Këto vlerësime kanë dalë nga një analizë bërë nga Instituti Rinvest mbi nivelin e evazionit fiskal dhe informalitetin në fuqinë punëtore. Sipas të dhënave të studimit, menaxherët dhe pronarët e bizneseve besojnë se mesatarisht bizneset në industrinë e tyre raportojnë rreth 65.6% të shitjeve, që do të thotë se 34.4% e shitjeve nuk deklarohen. Mbi 60% e bizneseve të anketuara besojnë se nëse ata vendosin të ikin taksave, ata mund ta bëjnë këtë gjë shumë lehtë dhe pa u zënë nga autoritetet. Tendenca e evazionit fiskal është më shumë i shprehur tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, sesa tek bizneset e mëdha. Drejtori i Institutit të Rinvest, Lumir Abdixhiku, thekson se evazioni dhe informaliteti janë barrierat kryesore për bizneset në Kosovë.
Informaliteti edhe evazioni fiskal rëndojnë stabilitetin shoqëror, me qenë se më shumë evazion dhe më shumë informalitet do të më pak fyra buxhetore, rrëdhimisht më pak institucione publike që përkrahen zhvillimin e tregut. Së dyti, ato ofrojnë motive destruktive për bizneset që të mbesin të vogla edhe të mos shfrytëzojnë mundësitë e rritjes për të kamufluar gjithmonë këto aktivitete ajo legale.
Bizneset janë kontribuës të mëdhenj të buxhetit të shtetit, dhe nëse shitja nuk deklarohet, do të thotë që të mira dhe shërbimet të cilat shteti ju ofron qytetarëve nga kontributet e bizneseve janë më tepër se për 1/3 më të ulta se sa që mund të jenë. Rajoni i Gjilanit në Kostudim paraqitet si rajoni me evazioni më të lartë të taksave, me rreth 60% të shitjeve të padeklaruara. Ministri i Financave Besim Beçaj, duke bërë një krahasim me vitet paraprake, ka theksuar se evazioni fiskal në Kosovë viteve të fundit ka shënuar rënje.
Tyrat tatimore gjatë viteve të kaluara janë rritë në masë të konsiderueshme. Shifrat e rritjes së tyrave nga ATK-ja në buxhet dhe nga dogana në buxhet janë më të mëdha se sa shifrat e hyrjes në bazë rritjes ekonomike që duhet të rezultante. Janë praktikisht të dyfishuara. Dhe kjo tregon që është një funksionim më i mirë dhe është një kthim i një pjesë të ekonomisë jo formale në ekonominë formale.
Ky raport po ashtu konstaton informalitet të lartë në fuqinë punëtore. Menaxherët dhe pronarët e intervistuar besojnë se bizneset në industrinë e tyre raportojnë në mesatare 63% të punëtorëve të tyre, kjo do të thotë që në mesatare 37% e fuqisë totale të punëtorëve nuk raportohet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë një herë titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Atifete Ajaga thotë se shteti duhet të luftojë ekstremizmin fetar për të mos u shndruar në eksportuesit të këtij fenomeni. Mos zgjidhja shpejt e krizës politike në Ukrainë bën që Shtetet e Bashkuara të kërcënojnë me sanksione këtë shtet. Organizata globale mediale i shkruajnë kryengritësve në seri me kërkesën të kursehen gazetarët që mbulojnë luftën atje. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbrëmje.